sport matul iż-żmien. Programm meħut mill-kidbiet tal-Ino Buġeja dwar l-istorja tal-sport. Mis-siltiet tal-lum illi se naqralkom huma meħuda minn Palmanna mis-sema. Dan huwa l-għaxar programm. Fil-ħem daw l-waħx wara il-massakru tal-Kurdi fuq il-frontiera Torka irixen ta' snin ilu, jitfaċċa tifel ta' 9 snin maħkum mit-trawma tat-telfa ta' olmu u ta' missieru, imċaħħad minn kollox, bħalsa imnikta f'għajnejh. F'idejh, bodsa kbira kien iħaddam futbol tal-plastik. Donnu dan il-ballun kien speċi ta' ambelajk il-kod li jżommu marbut mad-dinja tal-ħajjin. Dera li tkexkex u li ġelek tistaqsi. Imma x'seħer fih l-isport. Ftakart f'xeni xejn anqas drammatiċi li rajt bajnejja stess fis-Somalja, fil-Liberja, fis-Sudan, fil-Yemen. Erba pajjiżi li dak iż-żmien kienu maħkuma minn gwerra ċivili bla waqfin. Hawnhekk miljuni ta' tfal użgħażagħ jgħixu biss għal ftit sodisfazzjon li jagħtihom lob improvvizat, normalment il-futbol, logħba li faċilment torganizza. Dawn iħarsu lejn l-isport bħal manna mis-sema li kuljum tinżel dejbina u fejjieda biex iddawwal xi ftit il-ħajja miżera tagħhom. L-isport tal-mazza huwa relattivament irħis u bi ftit impjanti sportivi tista' taqdi eluf. Uħut minn dawn il-pajjiżi li semmejt b'għajnuna ħerqana ta' xi pajjiżi li kienu jesportaw ideoloġija tagħhom, bħal Neruni jesklamaw għatih il-poplu ħobsu stadiums biex jippruvaw inessu l-faqar, il-miżerja u l-korruzzjoni. F'kelma waħda jinqdew bl-isport għal isfruttar u l-manipolazzjoni tal-massa. Fit-tletinijiet tas-seklu li għadda, Adolf Hitler uża l-istess tattika fil-Ġermania Nazzista b'impjanti sportivi mill-aktar sofistikati għall-Olimpiku ta' Berlin tal-1936. Huwa rnexxielu bil-kbir jitħaq bil-Kumitat Olimpiku Internazzjonali b'ipokriżija sfaċċata u nqeda bl-isport biex jagħti wiċċu man lill-politika tiegħu ta' razziżmu sfrenat u ideoloġija arriqa. Lino, din hija introduzzjoni iebsa u tadjiqa kbira. X'tifhement bil-frażi donnu dan il-ballun kien speċi ta' ambelajk il-kod li jżommu marbut mad-dinja tal-ħajjin.
Interessanti ħafna. Għadni nara dan it-tifel bidwejja kbar żomm ballun. Jożżu ma' sidru. U għaw naraw kemm l-isport huwa bżonn primarju, jew aħjar il-lob huwa bżonn primarju, mhux frivolu. Għall-iżvilupp partikolarment ta' tfal, mhux għalxejn il-UNESCO tpoġġieh l-isport jew inkella il-lob bħala dritt uman daqs li kell ix-xorb u l-ken tad-dar. U dan narawh minn ħafna aspetti, mill-aspett l-ewwel ħaġa fiżiku, mill-aspett edukattiv u mill-aspett soċjali li semmejna kemm il-darba. Il-lob, u għaw ta' min jagħmel enfasi, definitely hemm bżonn fl-iżvilupp ta' tfal. U wieħed jista' jagħmel ħafna programmi fuq il-lob u rrid nagħmel qed ngħid jiġifieri mhux qed ngħid għat-tfal kbar anki fl-iżvilupp ta' tfal żgħar ta' 3 snin, 4 snin, meta ninnotawhom jilagħbu. L-ewwel lob solitarju waħedhom, mbagħad iridu jitlabu ma' tfal oħra jibdu jersu l-aħħom. Huwa element ta' żvilupp li għall-ħares ma jsirx, li għall-ħares inċaħduhom minnhom. U għalhekk jagħmlu ħafna ħażin li dawk il-ġenituri bl-entużjażmu enormi li jagħmlu the pressure cooker approach lejn l-edukazzjoni fittex għalmu jaqra, fittex għalmu jiber, qabel ma jħallu l-itfal jgħaddu minn din l-esperjenza. Dat-tifel wara fost l-istraġġ li kien hemm wara l-attakki fuq il-Kurdi, waħdu l-unika konnessjoni mad-dinja tal-ħajjin kien dan il-ballun. Għax jaf li issa f'dak il-ballun jekk isib tfal oħra jiġri bħalma dejjem semmejna lill-Abraham Maslow ferqat fil-ġerarkija tal-bżonnijiet umani il-bżonn soċjali. Dat-tifel kellu xi 10 snin. U jrid allura il-lob. Il-lob huwa indispensabbli għalih. U qed jien loba li tista' tagħmilha malajr, timprovizza. U il-futbol wieħed minn dan, għax ma tridx nidu aħna bħal attrezzament, ma jistax tilha fit-tennis, it-tennis trid ix-xibka, trid fejn naf ir-racket, eċ. Dawn il-futbol da żmien bl-għalen tal-plastik, mhux bħal żmienna trid tonfaħ il-ballun, eċ. Dal-plastik bih jista' jibda jagħmilha ma' tfal oħra. Jibda jinsa daqsxejn il-ħajja miżera tiegħu, jagħmel kuntatti u jiena ngħid l-isport huwa the greatest lubricant li hawn, jiġifieri permezz tal-isport tagħmel kuntatti, kemm jekk int qed tipparteċipa dirett li iżdejha jtieltin, imma anki jekk tikkummenta fuq l-isport, u għaw ukoll meta qed insemmew issa aħna semmew tfal u qed insemmu issa nies tal-età tiegħi hemm bżonn li nipparteċipaw jew nkun jinteressana l-isport, għax saret l-isport huwa sar l-iktar ħaġa komunikattiva, l-iktar ħaġa li hija pervej mixfruxa mad-dinja kollha. U hemm bżonn li allura wkoll inkunu nafu biha.
Hemm bżonn forsi li jkun inti semmejt infatti li l-isport irħis li huwa tal-massa huwa irħis. Ara kif kien jidħol l-imperatur Roman f'dan l-isfond?
Għax, l-imperatur, l ħaġa li għam distinzjoni, u forsi mhix nagħmel tanki qabel, li meta qed nitkellmu fuq sports u lob, jiena personalment nixtieq li jkun hemm il-partiċipazzjoni, mhux nħobbu l-isports b'mod indirett minn fuq il-poltruna biex naraw it-television. Imma l-partiċipazzjoni u dejaqni
nisma krisps.
U nikru Kristu jew nkella nixorbu l-birra m'hemm xejn ħażin. Imma jekk nibbilanċjaw. Jekk nibbilanċjaw. Imma niddejaqni nisma parents jgħidu u t-tifel ħobbu l-isport, għax taf minn ma minn iżhom u l-lejla għax jiekol dax
hemm il-partita.
Dawn għax la huwa il-partiċipazzjoni. L-oħrajn huma sekondarja li bżonn jusi wkoll. Għax kifetna kemm il-darba, issa per eżempju qed nistennew l-Olympic Games, ħadd minna mhux seħu parti fl-Olympic Games, jalla jkollna se jkollna wkoll partiċipant Malti that's for sure, William Ketkutu niferħulu għax diġà bħala champion tad-dinja awtomatikament jipparteċipa fl-Olympic Games li jibdew fis-27 ta' Lulju sa 12 ta' Awwissu Awwissa tal-2012. Jifieri da allora tajjeb li moħna nafu bħalma id-dinja kollha ftit ta' żmien ilu, ftit ta' xhur ilu, rrat il-final tal-European Cup. Tajjeb, imma l-qawwa tal-isport hija fil-partiċipazzjoni. Fil-partiċipazzjoni u partiċipazzjoni għal kulħadd. U l-mod u l-inclusion tad-dritt fiċ-charter tal-bniedem li d-dritt għall-isport kien qed jgħid għall-partiċipazzjoni. U mhux biss għal bħala osservatur. Issemma ħafna donnu għaw l-isport, forsi nsemmu biss l-isport għax semmejt l-imperatur. Għati lill-poplu, hops u ċirku. Il-hops u l-istejn. U t-nessieħ kollox. Għax l-isport tal-massajt huwa irħis. U kif għedna fil-bidunet ta' dawn il-programmi, hemm incidenti fl-isports li jirrepetu ruħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. U din hija واحدة منهم. السبورت الألانيات بوليتيكي دورت هفنا بايزي في أفريقيا وفي آسيا في الثيرد وورلد كونتريز هفنا من بايزي ذاك الزمين كانت اليو اس اس ار و اسا انكي تشاينا لي الرجال لي عطو هفنا بايزي يتزولوباو هو ستاديوم اش بي ستاديوم تلحق المسا كلها المسا كلها اتن بالون ويهد تستا تقدي مش بس 22 بلاير جير في زمين نحنا كنا نزار 15 كونترا 15 جير لنبنا وكل جيري وكينو يعملونا كونتنتي ويهد الفوتبول هي واحدة منهم اش تمبروفيزا وغالك probablement كانت السيح اللوبة تالحاتيم دي workman's game الرجوني اللي فاشلي كل حات كن يستا يلعب متى نتكلمو فرسي كنا شانس نعملو سبورتس البولية وحاجة واحدة نيت مهم شيء حزين لي لستات يين البوليتيكا يين السبورتس لستات عندو يكون السيرفيتس تالسبورتس وموش البوليتيكا السيرفيتس تالسبورتس لستات عندو لوبليغو دازمين لي يبروفدي الفاشيليتايات كيف اتنعملو سمينا الكونسيل مالتي على السبورتس اتيهو حسيب كمال ديكلين دولا هاي بيرفورمنس سبورتس لسبورتس تشامبيونز للي سبورتس الداوك لي اوما تا براكت اليوم اتشيزيونالي او كل لسبورتس تالمسا لسبورتس فورول سمين يحكم اللاربا والاوبورتونيتايات لي كونيم وموش لسبورتس تراديزيونالي بس يجيبلي موش بالفورس عالفوتبول عالباسكتبول عالتنس اما u koll għal-rekreazzjonijiet oħra. Bħalma nitkellmu aħna għandi naturalment iktar interess fil-mixi, fil-rambling, fil-trekking, fil-outdoor living, l-outdoor pursuit. Dawk ukoll il-Kunsill Malti għall-isports qed jħossihom u jagħtu wkoll iktar opportunitajiet ta' open spaces qed nifhmu għadhonna daħla l-kunċett tal-open space fil kemm huwa importanti
tal-familji.
Għall-użu tal-familji. Semmejna l-Hitler konna diġà kellimna ħafna fuqu, imma issa nagħmlu waqfa qasira u mbagħad inkompu bil-programm tagħna.
Fis-silta li għaddi kif rajt jiena, semmejt il-Lop Olimpiku f'Berlin tal-1936 u semmejt illi Hitler irnexxilu jitħaq bl-International Olympic Committee. X'ritt tgħid bih dan?
Iva, l-lop tal-1936 baqgħu magħrufa dawk li nagħdulhom Hitler's Games. Għax ritt jinqeda bħalma dew ġieli wkoll. Kapijiet ta' stati oħra, anki fil-qedem, bil-lop olimpiku biex juri il-qawwa tar-razza Arjana, tar-razza tiegħu. U nafu wkoll bil-eżerċizzju li għamel kontra l-lut, l-esterminazzjoni tal-lut. Dan ġara li fil-1933 il-Ġermanja għawver il-partit soċjalista nazista ġermanis meċi minn Hitler u il-ġerman kienet tiġa inatat l-Olympic Games tal 1936 saċdaw kienataw xi normalment xi 7-8 snin qabel. Hitler għall-ewwel ma kienx interessa imma l-ministru tal-propaganda Goebbels ra opportunità enormi kif jista' juri l-kobol tal-Ġermanja minn kull aspett. Sakemm inkunu pożittivi biss, m'hemm xejn ħażin. Imma f'xi mod ikkonvinċa minkejja t-taqliba li kienet għaddejja minna il-Ġermanja dak iż-żmien, li minkejja li kienet fadal 3 snin minn 1933 għal 1936 għall-Olympic Games ta' dak iż-żmien, li dawn għandhom isiru u minkejja li kienu diġa qegħdin issir l-esterminazzjoni tal-lut li di se jwaqqafha u se jkompli bil-preparazzjoni tal-Games ħalli jilħqu livell għoli. U imma niġi għaturali li jiġba madwaru l-aqwa industrialisti ta' dak iż-żmien, l-aqwa ħassiba ta' dak iż-żmien u nistgħu ngħidu li bħala preparazzjoni u bħala riżultat irnexxinu. L-stadium ta' Werner Marsh li kien jesal dak iż-żmien xi ħaġa fantastika għadu fantastiku tal-lum mit 1000 spettatur. Għadu simbolu arkitettoniku ta' dak iż-żmien edna li kull epoka tħalli l-imprint arkitettoniku tagħha u hemm sal-lum ftit ilu għal ftit xhur ilu fl-aħħar ta' Ġunju kien hemm il-logħba tal-isports tan-nisa il-futbol il-Ġermanja kontra l-Kanada. Għax anki hawnhekk meta semmejna fuq l-iżvilupp tal-nisa fl-isports. Għaskonna għat nħolmuħa 30-40 sena jilu l-nisa sejrħu dal-livell tant enormi fl-sports, ma dak huwa suġġett ieħor. Il-nexxilu jagħmlu Olympic Village trement fejn l-atleti sejrtaqgħu. Bdew jagħmlu screens kullimkien biex min ma jkollux biljett jew ma jistax imur fit-tali sajt ja jista' jarahom. L-affarijiet tekniċi, teknoloġiċi fuq it-track. Enormi, insomma, mill-laqwa. Kellu d-dużappunti tiegħu kbar għax flok l-istilla ta' dak il-lob kien xi ħadd Ġermani sarjan, imma kien wieħed iswed. Jesse Owens. Jesse Owens li rebaħ 100 meters, il-200 meters, il-4x100 u l-long jump. Interessanti għaw għax il-kbar id-dittaturi jagħmlu il-policies. Imma il-bniedem uman u mrobbi tajjeb ikollu fibra iktar qawwija. U incident fl-arena li saret fil-finali tal-long jump ġo l-Olympic Games tal 1936 għadha tissemma sal-lum. Għar-raġuni li l-sportsmanship ta' Ġermanis Louis Long li kien ħobb vera l-isport, tikser ukoll kull ħsibijiet li se jkollna fuq il-poplu mod ġenerali tal-Ġermanja. Dan Jesse Owens kellu two no jumps, ġifieri jekk it-tielet jump jaqbeża ħażin, ma jmiss jaqbeż ħażin, dan jiġi eliminat. Louis Long, ir-rival tiegħu li kien qiegħed quddiem, taħparir, dan u acknowledged, mhux fixin, taħparir x'għandu jagħmel biex ma jagħmilx no jump. U fit-tielet jump, Jesse Owens jikser ir-rekord tad-dinja. Għandi ritratt li nożżu ħafna Louis Long ma' Jesse Owens jitkellmu u baqgħu ħabib sa ħansritra wara
l-dittaturi. Kontra
eżattament. Il-bniedem jista' jissupero jekk ikollu fibra morali qawwija anki id-dictates tad-dittaturi.
Imma kien hemm ħaġa oħra wkoll tal-iskantament dak iż-żmien li inti ma semmejtix ma rridx
nindaħallek.
Li fil-mjar u r-reġija tal-filming kollu
Leni Riefenthal
li kienet mara tal-Leni Riefenthal
dik infatti baqgħet sopri ħafna wara l-gwerra x'kienet identifikata u l-film tal-Olympic Games Olimpija tagħha huwa meraviglja taċ-ċinema.
U kienet mara.
Kienet mara u dak iż-żmien eċċezzjonali. Imma għamlet miles and miles ta' filmat biex ħarġet il-film Olimpija. L-aħħar darba semmejna il-ġirja tat-torċa li introduċewa l-Ġermaniżi u kemm kienet sabiħa imma kellha skop. It was the torch of shame, not the torch of fame. L-idea kienet brillanti u hija iffilmjata b'mod mill-isbaħ jiena il-film tagħha Rajtu Olimpja fejn kont imur nagħmel xi lecture kultant hemmhekk lill-żgħażagħ tal-jħobbu ħafna l-lob olimpiku u l-olimpiżm. Hija meraviglja lini rajn falli u mbagħad kompliet ukoll fiċ-ċinota. Kienet mara, kienet eċċezzjonali, ma peress li kienet very close ma' Hitler u kienet tiffilmja l-rallis ta' Nuremberg u l-Orajn ma' ħadd gosti semmejta, allura baqgħet isha
it-timbrata.
Li forsi nagħmlu ħażin għax għandet ħafna film mbagħad fl-Afrika biex turi wkoll l-istat tal-annimali tal-hunting reserves, ecc. Ma nirringrazzjak li anki semmejta. Nistgħu ngħidu ħafna ħafna iktar ta' aħna Marta dikinhar ukoll ħadna parti ukoll kenna l-atleta Austin Cassatore-Gianni. Li allura ndirizzat sabiħ tiegħu wkoll kien għaddijuli kopja u nsellim nitolba li ħadd si Lewis Sportelli li kien intervistah l-Austin Cassatore-Gianni u kellu ritratt ta' uli bambini tiegħu. Is-saħħa tiegħu il-ġenna naħseb hekk qiegħed u Sportelli bniedem simpatiċissimu kien ħabib ktieħ for a long time għamel kontribut kbir li l-isports kiteb ħafna wkoll fuq il-lob olimpiku. Jesse Owens ma' Jesse Owens. Mbagħad ħadna wkoll ukoll parti fil-water polo.
Inkompli bil-qari miktib tal-ino. Kif diġa rajna, matul iż-żminijiet l-isport intuża għal ħafnanijiet differenti. Daqqa bħala mezz esklusiv ta' status, bħalma nsibu fl-Eġittu tal-Qedem meta l-isparar bil-qaws kien esklusivament għal faraoni u għal dawk ta' madwaru, l-isport kien u għadu jintuża għal skop militari, san sitra fl-Ingilterra f'nofs is-seklu 19. Il-fundatur Franċiż tal-lob olimpiku l-baron Pierre de Coubertin, għal-bidu tal-karriera tiegħu kellu dan il-għan speċjalment wara id-disfatta ta' Franza kontra l-Prussjani fi żmien meta il-Gran Brittanja kellha l-akbar imperu fid-dinja li minn fuqu ix-xemx qatt ma kienet tinżel. Huwa attribwixxa dan is-suċċess għall-kilba li kellhom l-Ingliżi għall-isport. Ta' spiss ma' sħabu kien jirrepeti l-frażi famuża li jingħad li għala id-Duk ta' Wellington. The Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton. Il-battalja ta' Waterloo intrebħet fuq il-playing fields ta' Eton, waħda mill-aqwa skejjel elitisti fl-Ingilterra, li bl-ironija Ingliża tissejjaħ public school. De Coubertin kien iddeterminat li jissaħħaħ rabbronżer iż-żgħażagħ Franċiżi permezz tal-isport bilan li jkunu soldati aħjar. Ħanisimgħu naqra x'jaħseb lino dwar dan.
Interessanti ħafna, xina meta studjaj daqsxejn il-ħajja ta' Coubertin partikolarment kif beda interessaru fl-isport. U rajt ir-riżultati u l-ħsibijiet tiegħu qed dan. U għad nsajjaħlu di Olympic Frankenstein. Il-għala. Coubertin, bniedem sensittiv ġej minn familja militari, bil-nobiltajiet lu anki kellu s-Cyrano de Bergerac, il-famuż Cyrano kien jiġi minn. Dan kien daqsxejn inkwetat. Irrabjat meta f'żożitu ra lill-Prussja xi lejtin 80s. Sa waslet ġo Pariġi u l-Ingilterra dak iż-żmien mela Franza umiljata, l-Ingilterra għandha imperu kbir u kienu jgħidu li dan għandha l-imperu għax l-Ingilterra huwa pajjiż sportiv. U anki li l-battalja li biha l-Ingliżi għalhom jiftaħru għandhom railway station għalih li l-battalja ta' Waterloo kontra l-Franċiżi il-trebħet fuq il-playing fields ta' Eton, ġifieri għax għandha l-sports, għax għandha il-games. U allura rid jikkopja s-sistema Ingliża. U permess ta' hekk bil-mod il-mod introduċa l-Olympic Games. Il-għala, għax meta mar Eton, rugby u skejjel oħra Ingliżi bħal dawn li jgħidulhom public school, Charter House wara, Harrow, ra l-sports bħala mezz ta' edukazzjoni. U meta beda jara fuq il-Henley Regatta u l-postijiet oħra u bdew jorsqu n-nazzjonijiet fl-aħħar tas-seklu 19 għall-ħabta tal-1880s u 1890s jorsqu lej xulxin permezz tar-rowing, tal-archery, tal-golf u tat-tennis, għal-mela kubertan kien ħobb l-istorja Griega, kien skular tal-classics. U allura qal l-etja Angliża. Parigi fejn kien joqgħod kien hemm kungress tal-Athletics fl-ejtin tal-Atletika fl-1894 u hemm wara li fl-aġenda fl-aħħar niżel il-renovazzjoni tal-Olympic Games tal-Qedem. Għam il-histage manage il-ranġa kollox kif ritu, kien għadu kif instab, konna semmejna innu l-Apollo fil-Delfi, ġab il-ranġa ma wieħed mill-aqwa kompożituri Gabriel Fauré biex jirranġaħ dan mużika u jaħmel ix-xena kollha u hemm waqqaf l-Olympic Games fl-1894.